ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่สองปัญญาองค์หลักของการศึกษาเรื่องที่หนึ่งแสงอรุณยืนยันว่าสุริยันจะขึ้นมาอะไรหนายืนยันว่าชีวิตดีงามจะมีตอนที่หนึ่งบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาปีพุทธศักราช2539
ที่พูดไปแล้วนี่เรื่องปัจจัยแห่งสมาธิสองประการคือปรโตโคสะโดยเฉพาะปรโตโคสะที่มาช่วยโดยตรงเลยตั้งใจมาช่วยมาให้ปรโตโคสะที่ดีก็คือกัลยาณมิตรนี่เป็นปัจจัยภายนอกและอีกด้านหนึ่งก็คือปัจจัยภายในในตัวเองก็ความรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเรียกว่าโยนิสงสิการอันนี้ได้พูดไปพอสมควรแล้วนี่ปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการนี่เป็นปัจจัยสมาธิซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวนำเข้าสู่มรรคทีนี้ตัวนำเข้าสู่มรรคนี่ไม่ได้มีเฉพาะสองตัวนี้ยังมีอีกห้าตัวก็เลยเอามาพูดซะให้ครบสำหรับสองตัวนี้เป็นพิเศษที่ว่าทั้งเป็นปัจจัยแห่งสมาธิด้วยแล้วก็เป็นตัวนำเข้าสู่มรรคด้วยนะอันนี้ส่วนอีก5ตัวนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งสมาธิฐิแต่ว่าเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคได้ในแง่ที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวช่วยให้เกิดความเอาจริงเอาจังหรือทำให้คิดก้าวหน้ามันก็เลยทำให้เดินทางเข้ามาสู่มรรคได้นี่5ตัวนี้คืออะไรเพิ่มเข้ามาก็แสดงที่จริงแล้วมี7ตัวนะ7ตัวก็คือรวมปัจจัยสมาธิฐิ2ตัวนี้ด้วยสำหรับ2ตัวนี้ได้บอกแล้วว่าปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการนี่ปรโตโคสะเนี่ยมันเป็นพวกพูดเป็นกลางๆว่าปรโตโคสะหมายถึงที่ดีที่ถูกต้องนะเป็นปัจจัยสมาธิฐิพูดเป็นหลักการทีนี้ในแง่ที่ว่าจะมาเป็นตัวนำเข้ามรรคนี่ต้องตั้งใจเลยนั้นปรโตโคสะในแง่ที่ว่าเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคเนี่ยต้องออกมาในรูปที่เป็นกัลยาณมิตรที่พูดไปแล้วตอนที่แล้วมาก็พูดปรโตโคสะเนี่ยพันไปกับกัลยาณมิตรก็คิดว่าแยกได้นะปรโตโคสะนี่เป็นตัวเสียงบอกจากผู้อื่นทีนี้เสียงบอกนี่จะมายังไงก็ต้องมีตัวผู้บอกตัวผู้บอกที่ตั้งใจบอกก็มาทำหน้าที่ด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละผู้ที่ทำหน้าที่อย่างนั้นเรียกว่ากัลยาณมิตรนี่ถ้าเราพูดถึงปัจจัยสมาธิฐิเราก็พูดแค่หลักการว่าปรโตโคสะที่ดีที่ถูกต้องแต่นี้ถ้ามานำเข้ามรรคนี่ต้องตั้งใจทำหน้าที่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่ากัลยาณมิตรตกลงว่าในตัวนำเข้าสู่มรรคนี่ก็ปรโตโคสะที่เป็นปัจจัยสมาธิฐิก็ไปชื่อใหม่ว่าเป็นกัลยาณมิตตาความมีกัลยาณมิตรนะแต่ส่วนโยนิโสมนสิการก็คงเดิมเป็นปัจจัยภายในไปเป็นนี้สองตัวนี้ไปเป็นตัวหัวกับตัวท้ายในชุดนำเข้าสู่มรรคที่ว่ามีเจ็ดตัวเพิ่มอีกห้าตัวก็เอาปรโตโคสะที่ว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยไปเป็นข้อที่หนึ่งในเจ็ดข้อนั้นแล้วก็เอาโยนิโสมนสิการไปเป็นข้อสุดท้ายเป็นที่7แล้วก็เติมเข้ามาข้างในอีก5ข้อพอเติมเข้ามาครบ5ข้อเป็นชุด7เนี่ยเราก็เรียกซะว่าเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคตัวนำเข้าสู่มรรคในภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคบุพนิมิตก็แปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องหมายนำหน้าสิ่งที่บอกให้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าบุพนิมิต บุพพาแปลว่าก่อนนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าเป็นทางไม่ดีเราเรียกว่ารางใช่ไหมรางร้ายอันนี้แต่อันนี้เป็นรางดีรางดีเขาไม่ใช้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเครื่องหมายบอกถึงการที่จะเกิดมีขึ้นของสิ่งที่จะตามมาบุพนิมิตบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคเนี่ยก็หมายความว่าก่อนมรรคจะเกิดขึ้นก็จะมีเจ้าเจ็ดตัวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็บอกให้รู้ว่าอ้อต่อไปมรรคจะมีแล้วนะทีนี้ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่ามรรคนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นระบบไตรสิกขาถ้าเรามองในแง่ไตรสิกขาเจ้าเจ็ดตัวนี้เราก็เรียกชื่อว่ารุ่งอรุณของการศึกษานะรุ่งอรุณก็บุพนิมิตนะมันก็เป็นความหมายคล้ายๆกันทีนี้เราไปดูหลักในพระพุทธพจน์เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19นะตอนต้นๆพอเริ่มก็มาได้เรื่องนี้เลยซึ่งหลักธรรม7ข้อเนี่ยแปลกที่ถูกมองข้ามไปหมดนะซึ่งสำคัญมากเรารู้ความสำคัญของมรรคแต่เราไม่ค่อยพูดถึงตัวนำเข้าสู่มรรคนะนี่เจ้า7ตัวนี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นเป็นตัวที่เกิดมีขึ้นก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่ามรรคจะตามมานี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อพระอาทิตย์จะอุทัยก็มีแสงเงินแสงทองหรือจะเรียกว่าแสงอรุณก็ได้ปรากฏขึ้นก่อนฉันใดธรรมที่ว่า7ข้อเนี่ยก็เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคฉันนั้นว่างั้นนะนี่ก็แสดงว่าธรรมะ7ข้อนี้เป็นเครื่องบ่งบอกการเกิดขึ้นของมรรคเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคนะเหมือนอย่างกับเป็นแสงเงินแสงทองที่มีมาก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยแสงเงินแสงทองนี้เราก็เรียกอีกอย่างนึงว่าแสงอรุณนะนี่7อย่างก็1ก็กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรแล้วก็2ทีนี้ข้อ2นี่เติมเข้ามาแล้วนะนะที่ว่าอีก5ข้อ2นี่ก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าศีลสัมปทาอาจจะยากสักหน่อยชื่อบาลีไม่ต้องจำก็ได้เอาเป็นว่าความถึงพร้อมด้วยศีลนะถึงพร้อมได้ศีลก็เคยพูดแล้วเนี่ยศีลก็คือการที่เป็นผู้มีวินัยนั่นเองพูดภาษาปัจจุบันศีลก็คือความมีวินัยหรือการตั้งอยู่ในวินัยแล้วก็3ก็ฉันทสัมปทาความถึงพร้อมได้ฉันทะฉันทะก็พูดไปแล้วนะฉันทะเนี่ยอธิบายมาเยอะเลยเป็นตัวตรงข้ามกับตัณหาฉันทะก็ความใฝ่ดีใฝ่รู้และใฝ่ดีหรือฝ่ายศึกษาและฝ่ายสร้างสรรค์ฝ่ายรู้ฝ่ายดีฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสรรค์นะนี่ฉันทะแล้วต่อไปก็อัตตสัมปทาศัพท์นี้แปลกนะที่อื่นนี่แทบไม่มีเลยเพราะนั้นโดยทั่วไปจะไม่รู้จักธรรมะข้อนี้อัตตสัมปทาแปลว่าการทำตนให้ถึงพร้อมการทำตนให้ถึงพร้อมในอัตถกถาท่านอธิบายว่าได้แก่การทำจิตให้ถึงพร้อมแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปทำตนให้ถึงพร้อมนี่จะพูดง่ายๆว่าจิตสำนึกในการฝึกตนแล้วต่อไปก็ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมในทิฏฐิหมายความว่ามีความเชื่อแนวความคิดการยึดถือหลักการที่ถูกต้องที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาต่อไปหรือที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนแล้วต่อไปก็อัปปมาทสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือการที่ดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นผู้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์ไม่ปล่อยปละละเลยไม่เฉื่อยชาไม่ทอดทิ้งหน้าที่ ป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการเวลานะมีความกระตือรือร้นเร่งรัดเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองแล้วก็ไปข้อสุดท้ายข้อ7ก็คือโยนิโสมนสิการสัมปทาความถึงพร้อมได้อยู่ในโสมนสิการซึ่งอยู่ในปัจจัยสัมมาทิฏฐิที่บอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยสัมมาทิฏฐิมาเป็นข้อ1กับข้อ7หัวกับท้ายขบวนตรงกลางก็เติมเข้ามา5ข้อพระพุทธเจ้าตรัสให้ความสำคัญทั้ง7ข้อเนี่ยเป็นทํานองว่าตัวใดก็ได้ให้มันมีสักตัวแหละจะเป็นบุพนิมิตทางการเกิดขึ้นของมรรคได้เลยนี่ธรรมะ7ข้อทุกข้อนี่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะมาช่วยกันเน้นให้คนเห็นความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าคนอยู่ๆไปเข้ามรรคทันทีเนี่ยมันไปไม่ได้นะมันต้องมีคนที่มันนำหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรในตัวเนี่ยมาช่วยก็หมายความว่าปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งปัจจัยภายในอย่างหนึ่งมาช่วยเนี่ย7ตัวนี่แหละจะเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคเราไปพูดถึงความสำคัญของมรรคกันก็ยอมรับว่ามรรคสำคัญแต่ทำไงจะเข้ามรรคได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย7ตัวนี้ทีนี้ก็มาอธิบายโดยย่อใน7ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อ1กัลยาณมิตตาก็เรียกง่ายๆก็เอาภาษาไทยก็ความมีกัลยาณมิตรนี่เรื่องของกัลยาณมิตรนี่เคยพูดไปแล้วว่าใครก็ตามที่จะมาช่วยแนะนำบอกกล่าวให้ความรู้ความเข้าใจให้ข่าวสารข้อมูลหรือเป็นเสียงบอกที่ดีงามให้ความรู้ที่ถูกต้องเราก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตัวอย่างก็พระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายตกอยู่ใต้อำนาจของโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสก็พ้นจากทุกข์เหล่านั้นได้นี่นะนี่ก็ต่อจากนั้นก็มีพระภิกษุทั้งหลายพระสงฆ์เนี่ยมาทำหน้าที่อนุวัตตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนแล้วก็พ่อแม่ในครอบครัวแล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารสังคมประเทศชาติแล้วก็ทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะอันนี้แม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนี่ก็เป็นปรโตโคสะที่กัลยาณมิตรจะเอามาให้แก่กันซึ่งเราจะถ่ายทอดให้แก่กันโดยไม่รู้ตัวเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยจะถ่ายทอดวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นโดยมากนะไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยมากจะเป็นสิ่งที่สังคมได้ยอมรับแล้วก็เป็นประโยชน์ดีงามแต่บางครั้งวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะเกิดโทษได้เหมือนกันดังนั้นวัฒนธรรมนั้นก็พูดได้ทั่วๆไปว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังที่จะทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นหลักประกันแท้ทีเดียวนั้นจึงต้องให้วัฒนธรรมได้รับการตรวจสอบจากหลักธรรมที่เป็นของแท้ของจริงอีกชั้นหนึ่งวัฒนธรรมไทยเรานี่ได้จากพุทธศาสนาเยอะแต่ก็เพี้ยนเยอะอย่างเรื่องของการที่ว่าให้เรียนหนังสือได้มานะเป็นต้นนี่ต้องถือว่าเพี้ยนแล้วนะแล้วคนไทยก็นึกว่ามานะเป็นดีไปเลยมานะเป็นขยันหมั่นเพียรว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะที่เพี้ยนไปแม้แต่เรื่องของน้ำใจเรื่องของเมตตากรุณาที่เราเคยพูดกันไปเยอะแล้วนะนั้นนานๆก็จะต้องมาตรวจสอบกันสักทีแล้วทีนี้เรื่องกัลยาณมิตรนี่ก็ขอแบ่งเป็น3ชั้น1ก็คือการที่ผู้อื่นเนี่ยมาตั้งใจเป็นกัลยาณมิตรให้แก่คนนั้นเช่นเด็กอย่างเด็ก หรือลูกเนี่ยนะพ่อแม่ก็มาตั้งใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรอยากให้ลูกมีความสุขมีความเจริญพ่อแม่ก็มาเป็นกัลยาณมิตรมาตั้งใจเลี้ยงดูมาตั้งใจสั่งสอนนะนี่หรือไปโรงเรียนก็ครูอาจารย์ก็มาตั้งใจเป็นกัลยาณมิตรพระสงฆ์ก็ตั้งใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้นี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเดี๋ยวผู้อื่นมาพยายามทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้สองก็คือตัวบุคคลนั่นเองเช่นเด็กเนี่ยรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรไปหาเองอยากคบอยากจะไปปรึกษาอย่างว่าตัวเองเนี่ยมีความใฝ่รู้ขึ้นมาแล้วอยากจะรู้อะไรก็ไปหาพ่อแม่ไปถามครูอาจารย์ไปถามท่านผู้รู้หรือแม้แต่ไปเข้าห้องสมุดไปหาหนังสืออ่านเด็กที่เลือกอ่านหนังสืออยากอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือนี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้จักหากัลยาณมิตรอันนี้เป็นตัวเด็กเองหรือตัวคนนั้นเองที่ไปหากัลยาณมิตรหาแหล่งความรู้หรือรู้จักเลือกหาแบบอย่างที่ดีอย่างว่าดูโทรทัศน์ก็รู้จักเลือกรายการที่ดีดูนะแล้วก็รู้จักเอาอย่างคนที่เขาดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กเนี่ยไปคบกัลยาณมิตรรู้จักเลือกอ่านหนังสือหาหนังสือดีๆอ่านดูโทรทัศน์รู้จักเลือกรายการดีๆให้ความรู้แล้วก็เอาอย่างคนที่เขาดีอย่างนี้แสดงว่าเด็กรู้จักเลือกคบกัลยาณมิตรนี่สองละแล้วก็สามก็คือเด็กเป็นกัลยาณมิตรของผู้อื่นนี่ไปช่วยคนอื่นไปเป็นพึ่งมิตรที่ดีแก่พวกของตนเองแก่เด็กๆนักเรียนด้วยกันนะไปช่วยแนะนำเขาให้ความรู้แก่เขาเป็นต้นนี่สามขั้นนะฮะกัลยาณมิตรหนึ่งคนอื่นมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้สองตัวเองรู้จักคบกัลยาณมิตรหากัลยาณมิตรสามตัวเองไปเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่นในกรณีนี้ความมีกัลยาณมิตรที่ท่านประสงค์ที่ว่าจะเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคหรือเป็นอรุ่งอรุณของการศึกษานี่หมายถึงข้อ2เป็นต้นไปต้องข้อ2ถ้าเป็นข้อ1นี่ยังไม่เข้าหลักการนี้ก็คนอื่นไปเป็นกัลยาณมิตรให้แต่ตัวเองอยากจะยังไม่เอาด้วยก็ได้ใช่มั้ยงั้นยังเป็นหลักประกันไม่ได้ว่ามรรคจะมาหรอกถ้าเด็กได้แค่ว่ามีคนอื่นเป็นกัลยาณมิตรพ่อแม่ก็ดีพยายามตั้งใจครูอาจารย์ก็ตั้งใจสั่งสอนแนะนำแต่ก็เด็กก็ยังไม่เอาด้วยถ้าอย่างนี้ถือว่ายังไม่เข้าคุณสมบัตินี้ต้องได้ขั้นที่สองก็คือเด็กเองเนี่ยรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรเป็นคนที่คบกัลยาณมิตรถ้าอย่างนี้แล้วจึงจะถือว่าเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคแล้วก็มรรคจะเกิดแน่นอนนะเพราะเด็กเอาแล้วนี่นะอันนี้ต่อจากนั้นก็คือเด็กเมื่อเป็นผู้ที่รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรตัวเองมีคุณสมบัติดีก็จะไปเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่นต่อไปนะเรื่องกัลยาณมิตรนี่ก็ได้พูดมาเยอะตอนว่าได้ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผ่านไปได้อันนี้ก็ไปข้อที่2ก็คือศีลและสัมปทาถึงพร้อมได้ศีลก็บอกแล้วว่าศีล นั้นในภาษาพระถ้าพูดกันอย่างเคร่งครัดเป็นคุณสมบัติที่ตัวคนนะแต่ภาษาไทยนี้เอามาใช้เป็นภาษาชาวบ้านหมายถึงข้อปฏิบัตินะหรือข้อบัญญัติให้ปฏิบัติเช่นอย่างศีล227ของพระเนี่ยที่จริงไม่ใช่ศีล227ชื่อจริงคือสิกขาบทใช่ไหมสิกขาบทก็คือข้อฝึกหรือข้อศึกษาอันนี้เมื่อเราไปปฏิบัติตามข้อฝึกข้อศึกษานั้นแล้วเราจึงจะเป็นผู้มีศีลถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทมันก็เป็นข้อฝึกอยู่อย่างนั้นอยู่ข้างนอกตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ให้ถูกต้องตามความหมายแท้จริงก็เป็นอันว่าศีลนี้ต้องมาเป็นคุณสมบัติที่ตัวคนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสิกขาบทตั้งอยู่ในวินัยส ิกขาบททั้งหลายนี่ข้อฝึกทั้งหลายรวมกันก็เรียกว่าเป็นวินัยนะวินัยนั้นก็เป็นตัวประมวลสิกขาบทประมวลระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดของพระกับวินัยเน้นประกอบด้วยสิกขาบท227ข้อเฉพาะในปาติโมกข์แล้วมีสิกขาบทนอกปาติโมกข์ต่างหากอันนี้เมื่อเราตั้งอยู่ในวินัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลศีลก็อยู่ที่ตัวคนแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองให้ตั้งอยู่ในวินัยนั้นทีนี้วินัยกับศีลก็เป็นอันว่าคู่กันวินัยอยู่ข้างนอกศีลอยู่ในตัวคนนะอันนี้ถ้ามันยังเป็นวินัยเป็นสิกขาบทเป็นข้อฝึกอยู่มันก็ยังไม่เข้าเป็นองค์บุพนิมิตของมรรคใช่ไหมต้องเด็กปฏิบัติตั้งอยู่ในวินัยเป็นผู้มีศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นบุพนิมิตของมรรคใช่ไหมแบบเดียวกับกัลยาณมิตรเมื่อกี้แล้วตัวคนข้างนอกเขามาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขามาสั่งสอนมาแนะนำแต่เด็กยังไม่เอายังใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นบุพนิมิตของมรรคต้องเด็กเอาเป็นผู้คบกัลยาณมิตรข้อ2ก็เช่นเดียวกันเป็นวินัยเป็นสิกขาบทอยู่ข้างนอกเด็กยังไม่เอาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บุพนิมิตของมรรคต้องเด็กเอาก็เกิดเป็นศีลขึ้นมานะเอาละนี่ก็ทีนี้เราไปมองดูวินัยกันอีกทีนึงวินัยเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นประมวลสิกขาบทนะก็เป็นพวกหนึ่งก็คือการจัดวางระบบนะการจัดระเบียบชีวิตว่าเราจะอยู่กันยังไงจะตื่นนอนเมื่อไรไปสารประทานข้าวเวลาไหนไปโรงเรียนเวลาไหนนะการจัดวางระบบทีนี้เพื่อจะให้มันจดจำได้ง่ายแล้วมีข้อมายืนยันเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นต้นจำได้ง่ายก็เลยมาเขียนขึ้นตกลงกันจัดวางยังไงก็มาเขียนขึ้นเป็นข้อกำหนดนะนี่ก็เป็นวินัยเหมือนกันตกลงว่าวินัยสองความหมายแล้วนะหนึ่งการจัดวางระเบียบระบบระเบียบความเป็นอยู่ระบบสังคมกิจการสังคมจะเอายังไงจะอยู่กันยังไงอย่างนี้นะการจัดวางนี้ก็เรียกว่าวินัยสองก็ตัวข้อกำหนดที่มาเขียนมาวางกันขึ้นสำหรับหมายรู้สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับจดจำได้ว่าให้เอาอย่างนี้นะจัดวางกันอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าวินัยในความหมายที่สองสามการฝึกให้คนหรือควบคุมดูแลให้คนเนี่ยปฏิบัติไปตามนี้ไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบที่วางไว้แล้วนี่ก็เรียกว่าวินัยตกลงได้สามความหมายแล้วนะวินัยความหมายที่หนึ่งก็ตัวการจัดวางระบบระเบียบสองก็คือข้อกำหนดมาเทียบได้คำว่ากฎหมายใช่ไหมอย่างกฎหมายนี่ก็เป็นวินัยในความหมายที่สองและสามการดูแลการฝึกคนให้ปฏิบัติได้ตามระเบียบข้อกำหนดนั้นอันนี้ได้แก่อะไรได้แก่การปกครองถูกไหมเพราะนั้นวินัยนี่ความหมายกว้างการปกครองกับกฎหมายนี่คู่กันนะคนจะปกครองได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเป็นเครื่องมือใช่ไหมกฎหมายมีไว้เรามาดูแลคนให้ปฏิบัติตามควบคุมจะให้เป็นไปตามนั้นฝึกคนให้ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเป็นการปกครองก็เป็นวินัยนะต้องใช้กฎหมายใช่ไหมวินัยไอ้การปกครองก็อาศัยกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการปกครองที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือการปกครองโดยฝึกคนหรือช่วยคนให้ฝึกโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือฝึกทำให้คนในฝึกฝนพัฒนาตนมองกฎหมายนี่เป็นเครื่องมือฝึกตัวจะได้ไม่รู้สึกว่าบังคับบีบคั้นกันก็ต้องมีความรู้เข้าใจว่ากฎหมายนี่บัญญัติเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อความอยู่ดีเพื่อชีวิตที่ดีงามสังคมดีงามนะแล้วก็เมื่อเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วตั้งใจปฏิบัติตามเป็นการฝึกคนก็จะมีใจยินดีมีความสุขสุขภาพจิตดีแต่ถ้าการปกครองเป็นการบังคับคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะถ้าอย่างนี้แล้วสุขภาพจิตเสียและจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจอาจจะเป็นปฏิปักษ์คิดจะละเมิดอยู่เรื่อยการปกครองแบบนี้จะใช้อำนาจต้องบังคับกันใช่ก็ต้องเน้นการลงโทษนี่ในพุทธศาสนานี่ท่านให้มองวินัยนี่เป็นเครื่องฝึก นั้นก็การปกครองก็จะเป็นเครื่องมือของการศึกษาก็คือเป็นการที่ว่าดูแลให้เขาได้ฝึกตนนะพัฒนาตนเองขึ้นไปการปกครองที่ดีในความหมายพุทธศาสนาเป็นการที่ช่วยให้คนฝึกฝนพัฒนาตนถ้าการปกครองกลายเป็นการบังคับควบคุมใช้อำนาจก็แสดงว่าเป็นการปกครองที่ไม่ได้ผลดีไม่ตรงตามความหมายในพุทธศาสนานะอันนี้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการปกครองนั้นอาจจะมาเน้นในแง่ของการใช้อำนาจมากเอาละครับแปลว่านี่คือวินัยนะได้ความหมาย3อย่างทีนี้วินัยนี่เพื่อจะให้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามมีปัญญาเข้าใจแล้วจะได้ฝึกตนเองต้องมองวินัยว่าไม่ใช่การบังคับนะวินัยก็เป็นเครื่องฝึกคนอย่างที่ว่าแล้วนอกจากเป็นเครื่องฝึกคนแล้วมันมีความหมายลึกลงไปอีกก็คือว่ามันเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสวินัยนี่เป็นเครื่องจัดสรรโอกาสนะทำไมจึงว่าเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสยกตัวอย่างบ่อยๆเอาง่ายๆในบ้านของเราหรือในที่อยู่ในศาลาเนี่ยลองไม่มีวินัยนะไม่มีการจัดวางระเบียบระบบไม่ว่าคนก็ตามสิ่งของวัตถุก็ตามยกตัวอย่างเก้าอี้โต๊ะเป็นต้นเราไม่จัดระเบียบระบบโดยมีความมุ่งหมายตั้งทิ้งเกะกะเกะกะไปหมดนะสมมติว่ามีเก้าอี้สัก25ตัวนี่เกะกะไปหมดนะไม่มีความมุ่งหมายว่ามันจะอยู่ที่ไหนไม่มีการจัดระเบียบระบบเต็มไปหมดนี่เราจะทำอะไรไม่สะดวกเลยในศาลานี้แค่เดินออกไปจะเดินจากนี่ไปถึงประตูนี่เตะโดนชนเก้าอี้กว่าจะไปถึงประตูได้นี่เจ็บด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วยนะหลายนาทีกว่าจะไปถึงทีนี้ถ้าเราจัดระเบียบระบบเราก็รู้ความมุ่งหมายว่าเราจะให้อยู่ดีตรงนี้เป็นช่องว่างที่จะทำงานอย่างนั้นงี้นะเก้าอี้นี่มาอยู่ที่นี่คนจะได้นั่งได้สะดวกอะไรเงี้ยมีความมุ่งหมายเกิดขึ้นแล้วก็จัดระเบียบระบบให้สนองความมุ่งหมายนั้นตอนนี้เรารู้เลยว่าไอ้ส่วนนี้เป็นทางเดินจะต้องไปที่ประตูเราก็ไม่วางเวลาเราจะเดินจากจุดนี้ไปที่ประตูนี่เดินปลุ๊ดเดียวถึงเลยใช่ไหมนี่อันนั้นวินัยนี่เป็นการจัดสรรโอกาสทำให้ชีวิตและกิจการของสังคมนี้ดำเนินไปได้ดีถ้าเราไม่มีวินัยแล้วทุกอย่างติดขัดวุ่นวายไปหมดนะยิ่งงานอะไรที่มันมีความสำคัญนะแล้วก็ต้องการความรวดเร็วเป็นต้นประสิทธิภาพความฉับไวเนี่ยวินัยจะเข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะอย่างหมอจะผ่าตัดนี่ความเป็นความตายของคนไข้ถ้าทำอะไรเสียเวลานิดเดียวนี่อาจจะไม่ทันการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการวางวินัยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะเช่นว่าพยาบาลที่ส่งเครื่องมือให้หมอจะต้องมีลำดับแน่นอนเลยจนกระทั่งว่าหมอนี่ไม่ต้องดูพอใช้อันนี้เสร็จอันนั้นต่ออันนั้นต่อใช่ไหมถ้าลองส่งเครื่องมือผิดนี่ไม่แน่นะคนไข้จะตายเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นวินัยนี่คือการจัดระเบียบระบบเพื่อให้การทำกิจการงานนั้นได้สำเร็จผลได้ดีคือการจัดสรรโอกาสเพราะนั้นสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ในกรณีของหมอผ่าตัดซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้อย่างแน่นอนและฉับไวแล้วมัวไปวางเครื่องมือไว้20ชิ้นเต็มไปหมดพอหมอจะเอานะหยิบเลือกดูกว่าจะได้พอดีคนไข้ตายเพราะฉะนั้นสำคัญมากวินัยหรืออย่างทหารไปรบใช่ไหมเราไม่มีวินัยสิอาจจะพาให้กองทัพทั้งกองนั้นถึงกับความพินาศตายกันเป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะนั้นยิ่งสิ่งที่ทำนี้ต้องการความฉับไวความแม่นยำนี่วินัยยิ่งต้องเข้ามาอันนี้ในสังคมทั้งหมดก็เช่นเดียวกันถ้าอะไรต่ออะไรไม่เป็นระเบียบและสำรสายวุ่นวายไปหมดนี่กิจการอะไรต่ออะไรทำไม่สำเร็จไม่เป็นไปได้ดีนะก็แค่ในท้องถนนนี่ไม่มีวินัย นะการจัดระบบระเบียบในการเดินรถไม่ดีหนึ่งเราต้องมีไฟแดงไฟเขียวก็เพราะว่าต้องการวินัยเมื่อมีวินัยปั๊บเกิดโอกาสเลยใช่ไหมถ้าไม่งั้นรถมี 50,000 คันหรือ 1,000 คันนี่ไปไม่ได้สักคันหนึ่งติดหมดพอจัดมีวินัยขึ้นมาให้มีไฟเขียวไฟแดงฝ่ายไหนหยุดฝ่ายไหนไปมันก็ไปได้เลยนะเพราะนั้นการจัดวินัยก็ทำให้เกิดโอกาสในการที่กิจการของชีวิตและสังคมจะดำเนินไปได้นะอันนี้ถ้ายิ่งมีวินัยดีในท้องถนนนี่แทนที่รถจะติดนะหรือติดแทนที่จะติดมากไปไม่ได้เลยมันก็ยังมีทางไปได้นั้นวินัยนี่จะช่วยสังคมเป็นอย่างมากสังคมไหนไม่มีวินัยสังคมนั้นจะติดขัดอะไรต่ออะไรจะไม่คล่องตัวไม่เป็นไปได้ดีหรือวินัยที่มองออกไปให้เห็นกว้างขึ้นกับความรัศมีรัศมีในสังคมถ้าคนไม่ประพฤติตามหลักในการเป็นอยู่ร่วมกันให้ดีละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินกันไปไหนก็ไม่ปลอดภัยนะคนก็เกิดความหลาดระแวงแหละจะไปถนนนั้นเอถิ่นนี้ไม่ได้นะมีโจรผู้ร้ายเยอะเกิดมีกิจการต้องทำธุระต้องทำไม่กล้าไปซะแล้วเสียงานเสียการหรือว่าไปได้เฉพาะในเวลากลางวันกลางคืนไปไม่ได้เอาอีกก็ทำให้เกิดความติดขัดในสังคมนี้ถ้าหากว่ามีวินัยดีคนตั้งใจประพฤติตามกติกาสังคมนะก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยดำเนินกิจการอะไรจะอะไรไปได้ดีหมดนะจะไปไหนธุระที่ถนนไหนเวลาไหนไปได้หมดกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวอย่างนี้สังคมอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขกิจการดำเนินไปได้ดีนี้ถ้ามันเกิดความติดขัดอย่างที่ว่าถิ่นนี้ไปไม่ได้นะหรือไปไม่ได้เวลานั้นธุรกิจการงานเสียนะเศรษฐกิจก็ไม่เจริญงอกงามเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจทันทีเลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละวินัยเนี่ยคือการจัดสรรโอกาสที่เรามีวินัยขึ้นก็เพื่อจัดสรรโอกาสนี้เพราะฉะนั้นวินัยเป็นเบื้องต้นเลยชีวิตของคนสังคมเนี่ยจะดำเนินไปได้ดีต้องวางฐานนี่ก่อนจัดอันนี้ให้ดีจัดสรรโอกาสสภาพความสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยหรือว่าระเบียบชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มันดีซะก่อนพอได้อันนี้แล้วโอกาสเกิดขึ้นทีนี้แหละการพัฒนาชีวิตการดำเนินกิจการเป็นไปได้เพราะนั้นท่านจึงวางเรื่องศีลไว้เป็นข้อที่สองใช่ไหมต้องอยู่ตอนต้นๆแล้วถ้ามองในแง่หนึ่งมันจะเริ่มจากนอกเข้ามาที่ข้างในด้วยกัลยาณมิตรนั่นเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะอ้าวอยู่ข้างนอกตัวเราเนี่ยเราไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์นะเราได้ประโยชน์จากเขากัลยาณมิตรเนี่ยได้ประโยชน์จากคนอื่นสามารถเอาประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมได้คนไหนนี่ไม่รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรนี่เป็นคนที่สูญเสียโอกาสของตนเองคืออยู่ในสังคมนี่แทนที่จะได้ประโยชน์จากสังคมจากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนอื่นไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคนที่รู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรก็ได้ข่าวสารข้อมูลความรู้ได้ตัวอย่างที่ดีนี่เป็นคนที่รู้จักเอาประโยชน์จากสังคมจากเพื่อนมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกัลยาณมิตรนี่พอมาถึงศีลนี่มาอยู่ที่ตัวแล้วก็คือรู้จักดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้ดีก็เป็นการจัดสรรโอกาสอย่างที่ว่านะชีวิตตัวเองมีวินัยไหมรู้จักจัดเวลาเป็นไหมนะอย่างนี้เป็นต้นพอจัดเวลาเป็นปั๊บโอ้ถ้าวันหนึ่งได้งานเยอะถ้าไม่รู้จักจัดเวลานี่วันหนึ่งบางทีไม่ได้เรื่องในราวอะไรเลยเสียไปเปล่าๆนะพอจัดเวลาเป็นนี่ได้งานเยอะแยะเลยเนี่ยนอกนั้นก็เป็นฐานของการพัฒนานอกจากจัดระเบียบชีวิตตนเองก็จัดระบบความเป็นอยู่กับผู้อื่นให้ดีตัวเองก็ไม่ต้องหวาดระแวงภัยนะถ้าทุกคนประพฤติดีงั้นสังคมก็เรียบร้อยก็สบายใจนะเท่ากับเปิดโอกาสให้ชีวิตของตัวพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาแหละนะเอาแล้วนะจากกัลยาณมิตรที่อยู่ข้างนอกเอาประโยชน์จากเขาแล้วเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาที่ตัวเองจัดระบบชีวิตของตัวเองกายวาจานี่ให้ดีซะระบบความสัมพันธ์แม้แต่การคบหากับผู้อื่นถ้าเรามีพฤติกรรมกายวาจาที่ดีคนอื่นเขาก็อยากจะมาเกี่ยวข้องอยากจะมาสัมพันธ์อยากจะมาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลนะคนอื่นเขาไม่กล้าเขาไม่ไว้ใจเขาไม่แน่ใจอย่างน้อยเขาก็หลีกไปก่อนละใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเอาละครับศีลนี่เข้ามา ที่ตัวแล้วนะแต่ยังอยู่ด้านกายวาจายังอยู่เรียกว่าด้านนอกแต่เป็นการเตรียมพื้นฐานการจัดสรรโอกาสชีวิตไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีอันนี้เชื่อทางชีวิตและสังคมไปได้ดีวินัยจึงเป็นการจัดสรรโอกาสอันนี้คนที่เข้าใจความมุ่งหมายของวินัยอย่างนี้แล้วก็จะมีความยินดีมีความพอใจเต็มใจมากขึ้นในการปฏิบัติตามวินัยอย่างน้อยมองเห็นว่าแม้มันไม่ได้อย่างใจก็ยังมองว่านี่เป็นเครื่องฝึกตัวเองนะก็พอมามองว่าเป็นเครื่องฝึกก็มีความเต็มใจที่จะทำแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าได้ก็มีความสุขแล้วต่อไปวินัยพอเราประพฤติไปจนชินนะเราไม่รู้มีความรู้สึกที่จะต้องฝึกตัวเองเราจะมองแต่เพียงว่าอ๋อมันเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในการอยู่ร่วมสังคมในการที่จะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีเครื่องหมายรู้ว่าเราจะทำไงกันเมื่อไรเวลาไหนทำกันอย่างไรและสังคมมันจึงจะอยู่ร่วมกันได้ดีฉะนั้นคนที่มีปัญญารู้เข้าใจความมุ่งหมายของวินัยหรือกฎหมายอย่างนี้แล้วสบายกฎหมายนี่ถ้าว่าไปลองตีความกฎข้อกำหนดหมายที่ให้หมายรู้กันก็ไม่ได้มีความหมายเป็นเครื่องบังคับอะไรเป็นข้อกำหนดที่หมายรู้กันว่าเอางี้นะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเอางี้นะนี่คือผู้ที่เป็นอริยชนพัฒนาแล้วจะมองกฎหมายหมายถึงกฎหมายที่วางไว้ได้ดีนะอย่าไปเอากฎหมายร้ายนะถ้ากฎหมายเนี่ยตั้งมาด้วยเจตนาไม่ดีไม่บริสุทธิ์ไม่มีปัญญาเราก็ต้องแก้ไขทีนี้กฎหมายที่ดีเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายประเภทที่เป็นข้อกำหนดสำหรับหมายรู้ร่วมกันว่าเราอยู่ร่วมกันจะเอายังไงเพื่อจะให้เกิดโอกาสในการมีชีวิตและทำกิจการงานอย่างที่ว่าไปแล้วดังนั้นพระอรหันต์ก็ต้องมีวินัยก็ต้องมีกติกาเพราะว่าคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่เวลามาอยู่ร่วมกันแล้วถ้าไม่มีกติกาข้อกำหนดแล้วมันจะทำให้กิจการไม่ดำเนินไปได้ดีนะยังอยู่สองคนก็ต้องตกลงกันว่าเราจะมารับประทานอาหารกันเวลาไหนใช่ไหมถ้าเราจะอยู่ด้วยกันนี่ถ้าไม่มีข้อกำหนดไม่มีกติกาวางไว้ก็ยุ่งสิเดี๋ยวคนโน้นมารอคนนี้คนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวไปตามคนโน้นคนโน้นไปไหนกันวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรนั่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีกติกาคือต้องมีวินัยก็เพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในการที่ว่าเราอยู่ร่วมกันเราจะทำกิจการกันยังไงเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมเพราะนั้นจึงยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างพระอรหันต์มาอยู่ร่วมกันปั๊บสมมติว่าสิบองค์ก็ต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วนะเอานะเรานะ 6:15 ออกบิณฑบาตเอาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีกติกาข้อกำหนดเป็นวินัยไว้ยุ่งเลยนะรอกันอยู่นั่นแหละก็พอตกลงไว้แล้ว 6:15 ออกก็ไปกันแหละนะเวลากลับมาแล้วนะพร้อมแล้วมาฉันประมาณ 7:00 สมมติว่าอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ทำโน่นทำนี่นะเวลาต่างองค์ต่างไปอยู่ในที่ของตัวแล้วนะอยู่กันมากๆเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นใช้ตีระฆังนะตีระฆังถ้าตี3ครั้งหมายความว่าให้มาประชุมกันมีญาติโยมมาหรืออย่างนี้นะมาทำบุญสมมติอย่างนั้นถ้าหากว่า5ครั้งตีระฆัง5ครั้งหมายความว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งอาพาธให้มาช่วยกันหน่อยหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่ามีตีอะไรกี่ครั้งหมายถึงว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นต้องให้มาประชุมกันรีบด่วนเพื่อแก้ปัญหาตีเท่านั้นครั้งหมายความว่ามาทำวัดสวดมนต์อะไรงี้นะฮะเนี่ยกติกาสำหรับเป็นวินัยเนี่ยสำหรับหมายรู้เท่านั้นเองเพื่อจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันนั้นมันได้ผลดีใช่ไหมดังนั้นมันจะไม่มีความหมายเป็นการบังคับหรือเป็นการฝืนใจหรือแม้แต่ต้องฝึกเลยนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่คุ้นนี่ก็อาจจะต้องฝึกนี่ถ้าคนไม่เข้าใจความมุ่งหมายเลยจะมองไอ้พวกกติกาวินัยกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องบังคับไปเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ได้อย่างใจก็นี่ก็เป็นเรื่องของการมองความหมายของวินัย3ขั้น1คนที่ไม่มีปัญญาเอาแต่ใจตนอยู่ด้วยตัณหามองเป็นเครื่องบังคับ2คนที่มีปัญญาเข้าใจความมุ่งหมายแต่ว่ายังพัฒนาตนไม่ได้เต็มที่จิตใจของตนยังอยากจะได้อย่างใจอยู่แต่ว่ารู้เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรจะทำก็จะฝึกตนเองมองเป็นเครื่องฝึก3ก็หมายถึงคนที่พัฒนาตนดีแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องตามใจตนเองนะเอาแต่ปัญญาเข้าว่าเห็นว่าสิ่งนี้ดีชอบด้วยเหตุผลก็ปฏิบัติก็มองวินัยเป็นเครื่องหมายรู้ว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้นะนี่แหละพระอรหันต์ก็จะอยู่ด้วยความเข้าใจแบบที่3มองวินัยในความหมายที่3แต่อย่างที่บอกแล้วว่ากฎหมายวินัยอะไรต่างๆนี้ต้องมาจากปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเห็นคุณค่าประโยชน์ความมุ่งหมายในการที่ว่าเราจะวางวินัยทำไม2ก็มีเจตนาบริสุทธิ์มุ่งเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะเพื่อความดีงามร่วมกันแล้วก็วางไว้ถ้าเป็นกฎหมายวินัยที่วางจากจิตใจไม่บริสุทธิ์เจตนาร้ายเพื่อเอาประโยชน์กับตนเองหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็หรือแม้มีเจตนาดีแต่ปัญญาไม่พอไม่รู้เข้าใจความจริงวางผิดวางถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังเหมือนกันต้องคอยตรวจสอบกฎหมายเหล่านี้หรือกติกาเหล่านี้เพื่อจะให้ได้ผลสมบูรณ์คือเกิดจากปัญญารู้ความจริงแท้ทั่วตลอดและเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์นะก็ไปอ่านว่านี่เป็นเรื่องของศีลเมื่อเราได้ตั้งอยู่ในวินัยด้วยปัญญาเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่างน้อยก็มองเป็นเครื่องฝึกเราก็ฝึกตัวเองให้ปฏิบัติตามเราก็เป็นผู้มีศีลผู้มีศีลถ้าคนในสังคมนี้มีศีลโดยทั่วกันก็วินัยของสังคมก็เป็นไปได้ดีกฎหมายกติกาเป็นไปดีสังคมเรียบร้อยชีวิตของแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะพัฒนากิจการของสังคมก็จะมีโอกาสที่ดำเนินไปได้ดีนี่เรียกว่าฐานดีแล้วนะแล้วทีนี้ก็ก้าวไปสู่ข้างในละต่อไปคุณสมบัติข้อที่3นี่จะเข้าในตัวแล้วนะพระพุทธเจ้าจัดไว้นี่เป็นลำดับหมดแล้วนะอ้าวแล้วครับวันนี้3ทุ่มเกือบครึ่งนะเพิ่งได้แค่2ข้อพูดเยอะเรื่อยนะเอาแล้วครับก็ไว้ค่อยต่อข้อ3 4 5 6แล้วก็ข้อ7ก็พูดกันไปแล้วก็ไปขมวดท้ายอีกทีมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับวันนี้เคยได้ยินมาก่อนไหมเรื่องบุพนิมิตของมรรคนะฮะยังที่จริงก็เขียนออกมาหลายเล่มแหละพยายามเน้นเรื่องนี้มาหลายปีนะในพวกหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือแม้แต่ทั่วๆไปอย่างแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามรุ่งอรุณของการศึกษาแล้วก็ไปอยู่ในเล่มเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่เอาใจใส่เรื่องบุพนิมิตของมรรคหรือรุ่งอรุณของการศึกษาเนี่ยจะทำให้คนเข้าถึงธรรมยากนะอยู่ๆก็ไปเริ่มมรรคเลยก็เราก็บอกแล้วว่ายอมรับว่ามรรคดีจำเป็นแล้วทำไงจะให้คนมาเข้ามรรคเราไม่พูดสักทีนะอยู่ๆจะให้เขามาเข้ามรรคได้ยังไงนะอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ตรัสไว้แต่ว่าชาวพุทธเองเนี่ยมองข้ามไปเองไม่เอาใจใส่นะหรืออย่างน้อยก็คือไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นระบบ
จะเป็นเรื่องที่เด็กคุณบอกคือการสอนตั้งแต่เด็กโตนะการสอนจิตธรรมะแต่ละตัวเนี่ยมาให้เด็กเรียนแล้วไม่มีการรวมธรรมะมารวมเข้าไปหมด
เป็นระบบไม่มีการมองเป็นระบบระบบความสัมพันธ์ของธรรมะซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงในธรรมชาติอันนั้นธรรมะเป็นระบบสิเพราะว่าตัวธรรมชาติความเป็นจริงในธรรมชาตินี่มันเป็นระบบความสัมพันธ์ของมันใช่ไหมธรรมะก็เอาความจริงในระบบของธรรมชาตินั้นมาเอามาใช้ประโยชน์เอามาสอนเอามาพูดกันแล้วก็ให้คนปฏิบัติเพื่อจะได้ประโยชน์จากระบบความเป็นจริงในธรรมชาติต้องให้มองเห็นภาพความจริงที่สัมพันธ์กันเอง
ที่เรียนที่ศึกษาส่วนใหญ่ก็จะหยิบมาครูบาอาจารย์บางท่านก็จะหยิบมา
เป็นพวกข้อเป็นหมวดไปนะทักโดยไม่ได้รู้ว่าหมวดไหนมันมายังไงมันตั้งอยู่ที่ไหนในระบบนี้ใช่ไหม
ทราบว่าพระเจ้ามีมาถึงเรื่องแสงเงินแสงทองนี่ไปเยอะเลยนะ
ก็อยู่ในเล่ม19เนี่ยตัดแล้วตัดอีกในเล่ม19เนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเลยนะฮะแต่แปลกที่ว่าอยู่ที่เดียวนั่นแหละไม่มีที่อื่นอีกเลยแต่ว่าตัดบ่อยเหลือเกินตัดไปแล้วแล้วก็ตัดอีกตัดแล้วตัดอีก จนกระทั่งถ้าต้องไปหมายความละไว้เลยหมายความว่าไม่เอาข้อความซ้ำมาใส่เนี่ยพอตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกนี่โดยเฉพาะอัตตสัมปทาเนี่ยมันไม่มีที่อื่นเลยเนี่ยมามีแต่ที่นี่ส่วนข้ออื่น
นี่ก็ทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาไตรปิฎกอย่างคือนี่ก็เลยมองข้าม
ก็มองข้ามไม่พูดถึงกันเลยอาจจะเป็นได้ว่าพุทธศาสนาตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยไม่ได้เอามาพูดเลย ไม่เคยได้ยินแปลเหมือนกันก็ตกลงว่าต้องเน้นเรื่องนี้ให้มากเพราะถ้าได้7ตัวนี้นะฮะก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องว่าให้พระอาทิตย์ขึ้นมันขึ้นเองงั้นถ้าหากว่าธรรมะ7ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในตัวบุคคลแล้วมรรคก็มาโดยไม่ต้องไปเรียกร้องนั่นเราก็สบายใจสิใช่ไหมไม่ต้องไปเรียกร้องมรรคหรอกให้รู้ว่ามรรคได้มีอะไรบ้างให้รู้เข้าใจไว้จะได้ไปปฏิบัติถูกแต่ข้อที่ต้องทำก็คือเจ้า7ตัวนี้ทำเจ้า7ตัวนี้แล้วมีขึ้นมาแล้วมรรคจะตามมาเองใช่ไหม